ya mukili lelo na vi walingala lolaka la Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na dino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo ya mbopenza na bukuse tola na makambo tokolobela. Batombo kimba M23 bazali kokana kokota na Ituri na ituka ya Ituri na nzela ya ba territoire ya Ari pe Magali kolanda mbela ya ba kebi ya bokebi vice ministre ya bo bateli koloto defense nationale Sami Afumwango na Bayimboka.
Nanga azima nduki contre république na yemsa kibinoni din faso particulière awa na jalaziga nanga azima nduki kona koboma banani.
Batwa to ba peuples autochtones pygmé mingi mingi basi na bana bazali bongo ko wana monyele ya ekolo Congo démocratique etalisi lisanga ya basi ya batwa to corporation des femmes autochtones na ekolo eye na mokanda batindelaki mokambi ya mabongisi malibela to instance permanente ya ONU na tina ya kosalisa to kosilisa mobulu moye bana mboka bana bazali ko tanana yango
oyo bandeko na biso baimboka baibatwa ba autochtone bazali kokufa suite ya insécurité suite ya ba infiltré suite ya ba rebel.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na mopanzi sango Joel Kadendanga oyo azwami na ekolo Congo démocratique. Joel Kadendanga azali pe lisusu motomolo ya Zulunale to journal na kombo ya Impact News. Tokozwa makanisi na ye elodi olenge gouvernement suminwa ezali kaka kobima te mpe coup d'état manqué mikolo mileki na Kinshasa. Makambo mayimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo mpenza tolanda basango na biso na bokuse bie bilenge la na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mui ekolo Polonio Mariuso Majewski oyo awutaki kokatela maboloko ya libela na ekolo Congo Démocratique pona espionage to kononga mapinga ma ekolo Congo Démocratique atikami pe asi azongi na poto na Europa.
Sango yango epesami na mbula materi ya Polonia eye elobi ete president ya ekolo eye ye moko wa mikoti samaki na makambo yango pona botikami ya Marius Majewski. Ministeri ya mambi ya bapaya ya Polonia elobi ete Marius Majewski na mibutu kumitano na mibale azali mosali monene ya mibembo akatela maki tumbu na bozangi bosembo ekomi na ex ministre ya mambi ya bapaya ya Polonia Radosław Sikorski. Marius Majewski azali sika na konsula ya Polonia na Bruxelles na Belgique akatela maki tumbu ya boloko ya libela na ekolo Congo Demokratiko mokolo mwa mosala mitano mulikisi mana bokanga bimbayi. Mba media ya Polonia lobi akanga makinde po azomaki na bilili tope ba foto ya bisika bibati la makana mayile makasi pe azalaki ko kengele tope ko nonga misala nya bayi mampinga nzo kande bato bamandoki bayike bamekaki ko kuisa bo konzi kulika sika mposo moko na ekolo Congo Demokratike bapaya bayike bakutamaki pe kati na bango mbula materi ekolo Congo Demokratike lobaki mukambi ya bato baye Christian Malanga na mwana baye bazalaki ba Amerika pe kati da bango ba bale basusu ba zwamaki nzo kande ba media ya ekolo Congo Demokratike elobaki eti Majewski akanga makinde pembeni na baka ya ba militi ya ba militaire na ba exposisa mingi
bakimi bitumba bazali kunyoko mamingi bombano ya bitumba ya ba M23 et lobi Médecins Sans Frontières
koleka nkotomoko na ndambo bazuki uto ibandeli ya mubu moye kolanda maloba ya mukambi ya Médecins Sans Frontières Hollande na monile ya ekolo Congo Démocratique Natalia Toran na bienno apesa ki mosali wabino na VOA Lingala mingi kati na bango ba tindami kukima bisika bia biango mbala na mbala lokola na minova na sud kivu epai bazali kokima sika na babombe pe bitumba ebizali kosalama kuna Natali Choranda asingi boto sami bwa makokima bomoto mpona bitumba bizali kosalama pene na bisika bakima bitumba bazwami pene na ngumba Goma na Nord Kivu
bato koleka zomi na sambo bakimi boloko ya Shabunda na Sud Kivu
bayi bisika ba lobi ete bato baye ba kimakio mokolo mwa zomi na sambo ya sanza eyi mukambi ya territoire ya Shabunda sada baelega andimi sango yango kulanda actualite.cd ba kangami bango ba zwaki likama ya ko kima tango ba monaki ete ba kingi litope ba soda ba zalaki na kubungisa mayele elobi bakambi cadre permanent ya réflexion pour ntombwa ya Shabunda e bakisi ete moyi polisi moko akangami kati ikasi bakima bitumba banso nani bazwamite
HRW et Sakoli étaient émitungisi na bobomi na bozangi bosambisami bosalama kinsima na bokuisami ya bokunzi bato ba mekaki kosala koleka mposo moko sika na Kinshasa.
Human Rights Watch et kundoli eti mbula matari zali na etinda ya kobatela bato pe ko singa biyanu na baye basali mbeba lokola ya komeka kokuisa bokunzi to pe coup d'état. Human Rights Watch vandisi bo pamili bwa yango na bilili biye bitamboli na ba réseaux sociaux pe bitalisi ete baima mpinga badalaki kubeta masasi na bato bafundami mpona coup d'état yango atako bazalaki na masasi te boko kati na bango babeta maki masasi kati na ebale ya Kinshasa pe baboma maki pe basoda balunda ndimaki ete bakufi pe makila mamona naki
tribunal ya basoda e kateli hipoloko ya libela na basoda banei mpo na bobomi bwa basivili sambo na katana na kabare na Sud Kivu
e tumbu yango e katelami bango na busambi sami ya kafu kafu na katana basoda babale ba tikani kati na bango po makambo ya bufunda mi bwa bango bazalaki mingi te bobomi bango bosalamaki na butu ya mokolo mwa tukumi bale na moko sima na soda moko komeka konyukola ilenge mwasi moko ya boya kipe bitumba bibimaki.
Donald Trump a kibisi ete bo sambisi bo suka bo zalali kama linene pona ekolo Amerika.
Alobi makambo yango lelo na bo sambisa miboye po itali bongo mosolo apesa kipono kukangisa mosali ya ba filme ya bilili na New York mo kondia kala ya Amerika silika ki na misala miya simbo ya mboka eye na maloba maye ya suka azwa ki na New York. Alobi ezali mokolo mwamulili makasi pona ekolo Amerika.
Ba bonisi ba matata na Gaza bazali kosala makasi pona bo telemisami ya bitumba.
Ba bongisi ba bango bazali kosala makasi pote masolo mazunga Egypte ekomi makasi ezali kokoba makasi mayango pona bozungili masolo na tina ya bo telemisi bitumba kati na Israel na Hamas na Gaza elubi ba media ya Egypte Qatar ekolo Amerika tope États-Unis na Egypte bazali na misala miye imesipona kumeka kozungisa kimya.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Batomboki ba M23 bazali kokana kokota na Ituri na nzela ya ba territoire ya Aru pe Magali kolanda mbela ya bakebi ya bokebi vice ministre ya bobateli ekolo to defense nationale Sami Afumwango na bayimboka vice ministre Sakoli ete Rwanda pe M23 bazali kolinga kopanza kopunza wolo nsima na bokoti bwa bango Erikas Mwisi.
Vice-ministre ya Défense Nationale ya Ecole Congo Démocratique akomaki na jalasiga na territoire ya Maagi ou etuka Ituri na ntina ya kokangila nzela baeba biangami na Kinshasa ba dongolomiso ba lingomba M23. Mwana mboka Sami ya Dubango asengi na ba imboka kuboya bokoti ya batomboki bana. Tula na vice-ministre ya Défense ya Ecole Congo Démocratique Sami ya Dubango.
Kagame azima nduki contre la République. Kona problem ekonomiki ya mboka na biso, po mboke zana richesse mingi. Nanga azima nduki kontre republique. Moko longana zako shili sa kapanyi nangai. Naifisaki binoni, din faso particulière awa na jalaziga. Naifisaki, nanga azima nduki pona kobo mabanani? Kobo mabanani? Kobo mabajuganda? Kona nini azoli nga kobo mabajuganda? Nanga azima nduki pona koya kobo mabino? Boye aki misabino, boye botika basimetiera bakoko na bino, boye abanda kuexploate ndani koto. Richesse ya mboka na biso, richesse ya République démocratique du Congo, richesse ya bana ya Ituri, richesse ya bana ya Mac. Bona wana na 2023 na yefisa kibino, soki bo vote Felix te, na lobaki nini? Ona biso sili. Na yefisa kite? Boyeba kite pona nini nga na lobaki? Yango wana sikawa na yefisa bino. Shesi pona bino, bo bo vota kie. Soki bo vota kaete, mbele, leloyo, ona biso sili. Ezala, zani kodoan. Na frontier, boyebi malamu, na bavuaze. 15 kilometre za mingi. Mbokekei. Sikawa bozo zwa mbanzi konani. Bozo zwa likonga konani.
Mbetawani Michel. Azali mokambia unadili bokelie lisangisaka. Kabila iso ya etuka ya Ituri. Asingi lisungi mpe. Bomoko ya Ecole Congo Démocratique. Tulanda Metewani Michel.
Vice-ministre ya Défense Nationale Excellence Sami Adubango akendeki kotala makambo wana na territoire ya Maagi na banotabilité ya Maagi. Na kanisi situation wana ezali kopesa biso pasi mingi po ete eza situation oyo eumeli mingi na kati na mboka na biso Ituri. Lelo ba communauté nyonso vetini communauté namba oyo bandimi kovanda na biso na Ituri awa bazali victime na kati ya makambo ya kobomana na kati ya makambo ya komema biloko ya batu nde to sengi ete na katuru oyo na presence ya vice ministre ya Défense Nationale presence na yete na banotabilité oyo bake na kombo ya ba communauté nyonso na Maagi pona kimya esengeli kimya ezonga
Metawani Michel asengi nde na bakonzi ya mboka kochia makasi mingi na ntina ya kobatela na bonsomi mabele maekolo Congo Démocratique. Tulanda lisusu Metawani Michel.
Message mnene na kopesa na pesi plito po na tombwa ma po na kimia na population na biso ya Ituri na particulièrement po na communauté oyo bazali kubika na kati ya territoire ya Maagi. Ezali pe message moko pe na kopesa po na makomunite nyoso bazana kati ya territoire ya Njugu oyo ba groupe armé ba botami na kati okomona ba Kodeko okomona ba auto défense Zaire mapi bango pe bayoka message wana ya kimya. Poete sa kozala na kimya population ba kozala na souffrance makasi tozala na population mingi oyo bazali na ba bengaka ba site de déplacé o bakimi bamboko na bango pona makambo ya kokoso ya kobomana tosengi bango batika
lelo ba garde républicaine basila kutinda manaja la siga mpe kengezi bazo eye ezali na ndelo kati ya Ecole Congo Démocratique mpe Soudan disido mpona kobatela mabele mamboka na boluki koboya bokoti ya batomboki bana. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Batwa to ba peuples autochtones pigme mingi basi na bana bazali bongo kuwa na monyele ya Ecole Congo Démocratique etalisi lisanga ya basi ya batwa to Corporation des Femmes Autochtones na ekolo eye na mokanda batindela ki mokambi ya mabongisi malibela to instance permanente ya ONU na ntina ya kusilisa mobulu moye bana mboka bazali kukutana na yango bazali pe lisusu kotalisa na yango na bikolo ya molongo mpoete bazali na mpifu wana. Natalie Sekabuho.
Mbela ezali kouta na lisanga ya basi ya batoa to corporation de femmes autochtones ya ekolo Congo démocratique. Batali siete, koboma maya batumpe mobulu lisala maka likolo na ba peuple autochtone pygme, mozali kotia na likama bobate lami mpe kobika na bango. Komona lolenge basi mpe bana ya batoa bazali kokufa na monyele ya ekolo Congo démocratique na bitumba ya batombo kiba M23 bazali kosala. Pona yango bana mboka bakei kobata mana kanto bisika bakima bitumba bazwami na mugunga kasi bato ba mandoki bazali kobwaka bibundeli lokola ba obu mpe ba bombe pona koboma batu na kati. Nzoka nde soki bato bakimi na bisika bina esengeli bazala nde na bokengi elobi Dorothée Lisenga moko na bakambi ba corporation ya ba femme pygme ya RDC.
Tozali kolobela makambo oyo etali nungu nungu liwa oyo bandeko na biso baimboka baibachwa ba autochtone bazali kokufa suite ya insécurité, suite ya ba infiltré, suite ya ba rebel o bazali kolekela na nzira ya Rwanda batomboki ba Estel Nalu na ba Rwanda oyo bazali kobeta biso ngunga nyoso masasi pe bato bazali kokufa na kati ya bato bazali kokufa wana mwasi azali kokufa mwana azali kokufa mobali azali kokufa nankita pe izali sama obino bobengi resource naturelle paske nankita wana suki masasi ebeti ezali moto samba ezali kuzika nyama ezali kokufa mbisi pe na mai lolenge moko bongo tokoloba kita izali sama tobatela yango ndenge nini na moto pe azali pe nkita tozali kokufa. Bongo na zali ndenge tozali kokufa tozali kokima na lolenge ya yeke yeke tango tokimi tokomi na esika oyo babomba kabato soki moto akimi balobi akimi avandao nde bobengi yango camp de refugie ndakisa camp de refugie oyo ya mugunga na Goma bayi batwa bazalaki wana oyo bakimaki bitumba na kati ya bamboka balobi topusana na engumba ya mwa munene na Goma pe babeti bango masasi bakufi surtout basi na bana pe balandi bango lisusu ti kuna koboma bango
basi baye basali mokanda kosenga bongo na mokambi to presidente ya instance permanente ya Nations Unies oyo atalaka makambo ya ba peuple autochtone kokota likambo liyango mpo ete ye azali na mpifo ya kotala bato batali makoki bamomoto. Mokambi ya instance permanente ya Nations Unies oyo atalaka makambo ya ba peuple autochtone azali mpe lisusu moloveli na bango kuna na ONU sima mpe atalisa likambo liyango na bikolo bya molongo ba mama baye basengi mpe na bakambi ba RDC kozwa meko na ntina ete makambo mabeli na basi mpe babota mabatoa mana masila mpe batomboki bazwa bitumbu bisengeli tola na lisusu Dorothée Lisenga
nde tokomeli ye mokanda po toyebisa ye oyo ezali koleka ndenge bandeko bazali kokufa po ayeba lolenge nini makambo ezali koleka awo. Tokomeli ye mokanda po ye azali pe na pifo o babengi pouvoir ya kotala bato batali droit de l'homme kotala pe basi mosusu oyo bazako ulobela makambo etali bomwasi kati ya molongo kotala bato oyo batalaka bato nyonso oyo bazanga oyo bazali mukepo bango nyonso bazala na makoki pe mabongisi ya kokoma lokola bato nyonso basepela lokola bato nyonso kasi yango wana toyebisi ye ke ayebisa bato nyonso wana makambo oyo eza koleka po bakoka kozwa meko meko yango ekoki kozala nini makambo wana esila meko wana ekoki kozala nini baoyo bazali kosala makambo wana bazwa pe bitumbo
bosenga na bango bozali ete bikolo bya molongo bitelema lokola basaka bisika mosusu ntango ya likambo mpona kobatela makoki bamomoto mpe lokumu ya basi mpe bana ya batwa na ekolo Congo démocratique. Natalisika Buorosi Morabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika ute Washington
Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo tokosola na mopanzi sango Joel Kadendanga oyo azwami na ekolo Congo Demokratiki. Joel Kadendanga azali peli susu motomolo ya Zulunale to journal na kombo ya Impact News tokozwa makanisi na ye na lolenge gouvernement suminwa ezali kaka kobimate mpe coup d'état manqué mikolo mileki na Kinshasa tolanda. Matondo mingi ndeko Joel Kadendanga to uzaliko yebisa ba ndeko bazaliko landa biso te uzali na ekolo Congo Demokratiki mingi mingi na Kinshasa matondo mingi pona ngonga nayo zuya kosola nalo lakala Amerika.
Matondo mingi ndeko
mutuna na biso
na pesibino matondo lolenge bendiko ben
wali matondo mingi mutuna na biso ya liboso ezali na ndenge makambo ya politiki ezali koleka na ekolo Congo Demokratiki me yambo penza toloba yebisa biso yomoko se presente mimonisa na batu bazali ko landa biso Joel Kadendanga azali nani.
Ngai nazali mopanzisango na mokolo zonalo ezali koparetra awa sur place na Kisota komo nango Impact News sima nazali internationaliste, nazar analyste politique et nazar le côté de la société n'a pas su s'en mouler au Madoua. Mais il a été le côté
ah matondo mingi Joel Kadendanga toza komona ndenge politiki ezali kokende na moment oyo yo batu ebele bazali kaka na bozeli komona bobimi ya gouvernement oyo yo esezeli si batu mingi et puis concept to momo ko batu bakonzongela ka mikolo yo na Kinshasa komi iminent pona nini mbula matali ya ekolo ezali ko umela tilelo toza komona kaka ya mbote
ya liboso esengeli koloba ete constitution na biso etie mpenza ba obstacle ebele mpona kobimisa gouvernement ezali neti l'etat necessité neti na France parce constitution na biso bazwaki modele nango na constitution ya France batalelaki yango na bandeko na biso ya université ya Liège ezali koloba ete gouvernement mpo ezala il faudrait bureau et assemblée, il faut assemblée nationale et là parce que et là dit pas l'assemblée nationale mais premier ministre a pour qu'il ait engagé responsabilité politique et à gouvernement ce qu'au total 5 mois moi namboka mboto azalaki kolinga ko publier calendrier à l'élection té avant de la yango. Et puis, il y a une salle de pression à la députée. Moko ko a cédé à publier le calendrier. Dans le calendrier, on va saler. Il y a un peu de temps pour la poste. Mais il y a une bonne constitution. Il y a une bonne constitution. Il y a une bonne constitution. Il y a une classe politique. Moko et Milingi Mingi. Il y a une famille de Bango, Bande de Bango. Mais pour la copie, il y a na babalabala bakobenga bana bantu mususu pa campagne na bango bakobenga bana bantu mususu sikoyo pona gouvernement ezali kaka batata mitano oba zali na tete ya union sacrée nde mutu penza bazimboka en otage nde tolobaki ya misatu tokomona pe président la république akolakisa mpe mwa bolembo mwa lactisme nayebi ndenge nini ya kolobango na lingala te. Donc là, aza penda la crise a kotika makambo eko kendeka bobongo ça que y a intervenir. So ebi ça qui na tango kabila. Kabila zati ko benga batu oyo. Kaka bamoko moko toza na baati, ba kamere, zaka bango moko moko 20 30 dernières années ici et dans le cas bango mutu bazati na kabila bazati ko unde sa makambo. Mais si kabila moni ke makambo eko kendeka bitu, aza ko benga bango na tingakati. Mbala mtoto toyoka pe basanguke azaki na kobeta bango makosi eko president yonde osalaki election otobengi na lopoto na suffrage universel direct yonde teka mutu okorepondre soki tie liboso pe soki esimbi te yo mutu bakotu na yo mituna kasi batata wana toyebi bango nyonso ntango mwana mboka kabunda bundaki awa mpona kochanger majorité parlementaire bango tu balandaki kaka kipeke bakoti kaka ye kaka boye na 2029 Lobby, voilà, ça a un peu ma raison, mais c'est aussi pour yo que le col à Bopanisango, le président de la République a boyati liste Oyo, Mama Kuluka, a Kemeki Namo Mama Judith, première ministre, a boyati Ango, Konanini, Bakaka Bangomoko, Bachaki Banana Bangu. Yes, go a boy in the footies one up, et puis Bamitek Kaka Bangomoko, le président a zone Teli Bangobali. Ba meka ko tala yango estima tala eloko na kokiko loba liboso yango
ana yango donc c'est que zo monsa ke mokondi mboka pe na ngambu na ye aza ko sala quand même mo musala aza laxiste vraiment kakate mais eloko mususu surtout na ngambu ya bandeko ya université à Liège pour tangi bango ba lobby était ezali na ngondengi wana te constitution wana indima makutu na ba tenor ya constitutionnaliste misusu bazali même na kati ya UDPS indima makete ezali na ekolo Congo démocratique ezali na constitution ya malamu kuleka bamboka ebele me na kamwe ndenge mikolo yo bat bakomi ko remettre constitution en jeu et puis bakomi tia constitution lokola yango mtezali na blocage ya kubimisa gouvernement ndeko Joel Kade Ndanga est-ce que ozali ko kanisa mwa malamu ko manyula mwa malamu si na uwe na lobby
constitution na biso e lobby na botani article président de la république asengeli apona premier ministre na kati ya majorité parlementaire or na configuration ya mboka na biso election na biso ezalaka régional solo bakaka tribal ezala penda di kolo ezali impossible ya kozwa majorité parti politique moko ezala UDPS ezala MPR ezala PPRD ezwa majorité yango moko 250 députés plus moko donc 251 députés impossible chico constitution additionnelle loi électorale est tali que ba politicien na biso ba verrouiller ba candidat pendant de là pour na ba critique ba kota na politique yango kana biso ba kota gouvernement ce qui fait que ligne le ligne ya kozwa 251 députés ezalité et sengeli ba parti politique na ba regroupement politique ba sangana et pour ba sangana et sengeli kotia informateur informateur wana za na 30 jours pour na ko consulter ba parti politique union 30 jours wana est renouvelable deux fois. Déjà tout on dit 30 jours. Quand ça en a deuxième, ce qui va renouveler yango. Donc bon j'en dis déjà deux mois déjà na parlement. Naï na kota ka cabinet ebele, le loyo ndeko. Attends Roger, ce qui au côté au gain na cabinet, ni sala eza le sucité. Ba conseiller ba koyaka na mutala te. Ba ministre ba koyaka lisusu na mutala te. Donc mboka etangamika boye pendant deux mois oyo ba lukadamu. Quand la consultation. Ce qui fait consultation, on a un informateur ici, pour un premier ministre. Premier ministre fait enseigner à Bandel à l'issue, quand la consultation, Mokomokoana, ça l'a mené au père Bretan. Mboka, et ça va l'idiot et belé. Tout ça, dit Mbana, et moto, là, l'utilité, et pour ça, le problème, c'est là, et ça presque pas, Mbandel à l'issue, et Baka, tout ça, on a, mais le bon à Okota, Barumbo, et ça pratiquement isolé. On va dire urgence qu'on a pas ce que ça la 5 mois tout dans le gouvernement au ba intérimaire parce que ça la le côté parce que ba kamba que ça va assez courant mais ba lobby on a le poto donc ezali constitution na bison de monsieur ko bloqué na ba disposition est donné ba to au moni ezaki ne ba calquer ngo ba donc nino ezali par exemple le lo ezali journaliste pour côté politique et sengeli kaka pour côté gouvernement ou bien pas nommé yo et sengeli kaka ozala na parti politique. Donc, moka ezoni pratiquement en otage na ba politicien. Donc, moko moka koki kokonate expert moko. Kaka mino ozawana, oyiba mituna ya boye na boye, okoki kopona, pona, ete, mutoyo aza expert na domaine fulani, toko na ye, toche na ya azala ministre, pona moko eke liboso. Donc, on dit que c'est la constitution, c'est la loi électorale, moyen de permettre, mon conseiller Mboka, premier ministre, à pour la bateau, il y a eu, à Monique, il y a eu, 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 la vision, il y a eu, il y a
eu.
Moi, j'ai eu, il y a eu la constitution, et puis, j'ai eu, il y a 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 eu, personnalité, on a l'objet, parce que les lois, on est bon. Ce qui est aux la famille, il y a mon Mboka, Félix Antoine, c'est peut-être sur l'homme. Ce qui est aux alliés, dans l'église, c'est la délicité. Ce qui est aux alliés, dans l'union sacrée. L'olène ya kokota gouvernement ou bien kokota exalité.
C'est solo.
Donc, ça là, nous avons déjà constitution.
Ya, yeah. Antukande ko Joel Kadendanga matundo mingi na kanisi na ngonga hey. Joel Kadendanga utulo laka la Amerika yangonde suki sinsango ya mokibililo matundo mingi na bino banso bozwili bakuya kulanda basango na biso na lokota la Lingala utulo laka la Amerika matundo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatou Makala la Alimasi pe Abderrahman boku kiko landa sango ya mokibililo na vewalingala.com to na ba rezo sosyo na biso Instagram, Facebook pe X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima zala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo laka la Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.